Latvijā elektrouzlādes tīkls ir ar gandrīz 2,5 stacijām uz katriem 10 elektroauto. Igaunijā viena stacija ir uz katrām 20 mašīnām, bet Lietuvā uz vienu staciju konkurē 10 elektromobīļu. Energo gigants Latvenergo lepojas, ka tas ar projektu Electrum Drive pēdējā gada laikā Latvijā ir izveidojis visvairāk uzlādes pieslēgu vietu. Uzņēmuma Baltijas elektrotransporta uzlādes tīkla direktors Ansis Valdovskis komentē, ka elektroauto uzlādes tīkls Baltijas valstīs, un jo īpaši Latvijā, attīstās sprinta ātrumā.
Mūsu stratēģija ir, ka mēs 2027. Gadam plānojam izbūvēt vismaz 1000 pieslēgu vietas Baltijā. Šogad jau plānojam izbūvēt vismaz 500 pieslēgu vietas jau līdz gada beigām. Tā kā mūsu mērķi ir gan ambiciozi strauji, un ikdienā tas izpaužās ar to, ka mēs ar katru mēnesi arvien dinamiskāk atklājam jaunas uzlādes stacijas. Nu, pēdējā bija tikko paziņojām Jūrmalā, kas ir lielajaudas ātā uzlādes stacijas, 150 kilovatu uzlādes ātrumu Jūrmalas iedzīvotājiem. Ideja Eiropā ir nepieciešams uz 10 automašīnām vismaz viena pieslēgvieta. Mums ir vairāk kā divas. Tātad mēs esam nedaudz jau priekšā vidējai tendencijai tirgu.
Latvenergo iecerējas ar Eiropas atbalstu 2 gadu laikā Latvijā izbūvēt vēl 35 lielajaudas pieslēgvietas šosejās un pilsētās, kur pabarot savus spēkratus varēs arī kravas mašīnas. Tas gan vēl ir nākotne, bet ieguvums būšot arī vieglajiem auto.
Šādā stacijā, ja jums ir mūsdienīgs elektroautomobils, jūs visticamāk 15 minūšu laikā varēsiet uzlādēt automašīnu no kāda 10-15% baterijas stāvokļa līdz 70-80% baterijas stāvokļa.
Taču elektroauto iegāde arvien ir stimulējums pasākums, saka auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, kas kā apvienotā saraksta deputāts Saimā vada arī vides, klimata un enerģētikas apakškomisiju. Piemēram, Vācijā, kur valsts dāsni subsidē elektromašīnu pirkšanu, no jauniem braucamajiem katrs piektais ir elektromobīlis. Savukārt attīstītākajā tirgū Norvēģijā ir bijuši pat mēneši, kur no jauna pārdotajām mašīnām pat 75% ir elektromobīļi. Tomēr, ja palūkojas uz turienes visu autoparku, elektromobīļu nav vairāk par 10%, jo daudzi tikai ar parastajām mašīnām var tikt līdz savām mājām ziemeļos. Savukārt elektroauto pircējiem ir dāsnas nodokļu atlaides un iespējas sabraukt sastrēgumus galvaspilsētā.
Bet Latvijā mēs nonākuši jau līdz 8,8% no visām importētājiem jaunajām mašīnām ir elektro šogad. Pagājušajā gadā bija šajā pašā laikā 5,04%. Tātad 75% kāpums. Mēs pietojamies, nu jau tas, kur 5 gadu atpakaļ bija Vācija, mēs pietojamies tam rādītājiem.
Daļēji to ietekmējusi atbalsta programma, taču tā pieejama tikai privātpersonām. No uzņēmumiem elektroauto gādā startautiskās kompānijas un to filiālis, kur vadībai ir tā sauktā zaļā politika. Tāpat tādas mašīnas pērk publiskais sektors, jo noteikumi liek 22% no jauniegādātajām mašīnām būt klimatneitrālām. Kulbergs iesaka valsts atbalstu paplašināt arī uzņēmējiem.
Tādi, piemēram, kā car-sharing platformas, taksometri, piegāžu ķēdes pēdējā posma, kā DPD Latvijas pasta, Venipak un Omniva un tam līdzīgi, tie nobrauc ļoti pieklājīgas kilometrus pilsētu vidē, tātad ļoti koncentrēti daudz kilometrus un lielu piesārņojumu rada.
Un enerģētikas ministrs Raimonds Čuders no jaunās vienotības atbalstu sola arī uzņēmējiem. Valdība konceptuāli jau vienojusies.
Mūsu mērķis ir vairāk uzmanību pievērst tieši komerctransportam, ņemot vērā, ka tieši komerctransportam, kas ir uzņēmuma transports, ir lielākais nobraukums, līdz ar to arī tam ir lielāka ietekme uz vidi. Tas būs īpaša programma, kas tiks pieņemta šajā rudenī.
Tomēr auto asociācijas šefs un Saeimas deputāts Kulbergs vērš uzmanību, kas steidzami jāatvieglo arī nosacījumi, lai uzlādes iespējas varētu ierīkot daudz plašāk.
Jau 25. Gadā būs 15 tūkstoši elektroauto mūsu autoparkā. Un 700 uzlādes stacijām ir jābūt Rīgā vien. Mums Rīgā ne tūlu nav šāds uzlādes skaits, un galvenais izaicinājums, protams, ir mūsu īpatnība, Latvijas īpatnība, ka mums ir daudz dzīvokļu mājas, mums 86% no iedzīvotājiem dzīvo daudz dzīvokļu mājās. Pretcertā tam, kā tas ir Rietuma Eiropā vai Eiropā vidē, ir 43%.
Tādēļ, lai braucamos uzlādētu pie savām mājām bez vada izkarināšanas no 9. stāva, ir jāatvieglo juridiskie un birokrātiskie šķēršļi. Tas noderētu arī uzņēmējiem, kas ceļ jaunus birojus, veikalus vai ražotnes. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.